Niin, Jumala armoa ja rauhaa teille tänäkin päivänä. Ja silloin torstaina vähän lupasin, että ehkä seuraavalla kerralla jatkan siitä, mihin jäin. Ja koitin silloin vähän selittää niitä perustuksia, että millä edellytyksellä me kykenemme vastaanottamaan hengen lahjoja ja millä edellytyksellä niitä voidaan käyttää. Sen verran kertaisin, niin puhuin silloin Jumalan rakkaudesta. Puhuin siitä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvusta, joka on siinä armolahjoja käsittelevän luvun välissä. Ja sanoin silloin, että ei se ehkä ole siinä sattumalta, vaan se on Jumala vaikuttanut. Ylipäätänsä tässä hengellisessä työssä niin rakkauden kautta vaikuttava usko saa aina parhaan hedelmän aikaan. Eli jos sinä janoat lahjoja, niin janoa ennen kaikkea rakkautta, niin sitten kaikki muukin käy hyvin. Koska jos meillä ei ole rakkautta, niin me olemme, niin kuin tämä sana sanoo, niin helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Silloin ei hyödytä, jos meillä on kaikki tieto ja kaikki lahjat ja vaikka kykenisimme vuoria siirtämään, mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin silloin meidän astia ei ole siinä kunnossa, että se miellyttäisi Jumalaa. Eli tämä oli niitä perusasioita. Ylipäätänsä se, että on puhdas sydän, ettei Jumalan lahjan mukaan tulisi kovin paljon astian makua. Olisi se lahja sitten mikä tahansa. Ja näistä asioista puhuin viimeksi ja nyt sitten jatkan siitä. Voitan käsitellä joitakin lahjoja ja minunkin ymmärrykseni on vajavainen. Olen nähnyt joitakin lahjoja toiminnassa ja kaikkiin en ole koskaan päässyt kunnolla tutustumaan, mutta niin kuin viimeksi sanoin, että käytännön kautta me opimme, jos me vastaan otamme. Emme me sillä hetkellä tiedä, kun Jumala jonkun lahjan antaa tai voitelu antaa, että mihin kaikkeen se minun elämässäni johtaa. Me ihmisinä odotamme aina Jumalalta sellaista, sanoisiko, toimintasuunnitelmaa, johon me olisimme valmiit pistämään sitten allekirjoituksen alle, kun Jumala sen kokonaan näyttäisi. Mutta monta kertaa on niin, että meidän on ikään kuin aloitettava tyhjästä. Mutta ei sittenkään tyhjästä, vaan meidän on perustettava sanan varaan. Jumala puhuu monta kertaa yksinkertaisesti. Hän sanoo, että mene tai tule ja tee tämä. Ja siinä matkan varrella sitten oppii tuntemaan, että millä tavalla Jumala toimii. Eli jos sinä janoat hengen lahjojakin, niin ei Jumala välttämättä etukäteen sano sinulle, että mihin kaikkeen se johtaa. Vaan sitten siellä matkan varrella näkee. Eli meidän tässä hengenlahjojenkin kanssa on opittava siihen, että meidän on vaellettava päivän matka kerrallaan. Meidän on tässä uskovan elämässä muutenkin elettävä yksi päivä kerrallaan, kukaan ei kahta elää. Ja otettava sellainen uskon lepo, että enempää ei voi kuin tämän päivän mennä eteenpäin. Kyllä Jumala joskus puhuu tulevista hyvin kauaskin. Meidän elämässä saattaa olla, että joku sana tai sanoma täyttyy 10 vuoden päästä. Täyttyy viikon päästä tai jotakin siltä väliltä. Ehkä Raamatussa pisimmillään profeetallinen sana, mikä sillä on jollekin annettu, on täyttynyt 40 vuoden kuluttua. Tällaisissa aikaraameissa Jumala toimii. Mutta hän ilmoittaa tulevia juuri täsmällisesti sen verran, kuin hän tahtoo. Eikä siinä meidän vaatimukset auta mitään. Meidän täytyy aina tyytyä siihen. Ja luin silloin tämän, täältä nämä armolahjat, ja täällähän lukee näin, että täällä ensimmäinen korinttolaiskirja 12:4. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakunnan virat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo. Ja niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli tässä tulee tämä ruumiin ykseys aina ja se ajatus, että yhteiseksi hyödyksi Jumala antaa jotakin. Ei meidän itsekkäiden tavoitteemme tähden, vaan yhteiseksi hyödyksi, että koko seurakunta rakentuisi. Ja toisaalta sitten, että koko seurakunta olisi kaikkiin hyviin tekoihin valmis myöskin ulkopuolella voittamaan pimeyden vallat ja voittamaan sielut. Ja täällä tehdään erotus armolahjojen ja sitten seurakuntavirkojen välillä. Eli on joitakin palvelutehtäviä, joita voidaan kutsua viraksi. Englannin kieli taitaa käyttää ministrisanaa, se ehkä kuvaa paremmin palvelutehtävä. Mutta näissä palvelutehtävissäkin toimivat lahjat. Jos näitä virkoja luetellaan, niin niitä on apostolin virkaa, ja on profeetan virkaa, ja on evankelistan virkaa, ja on opettajan virkaa, ja on paimenenkin virkaa. Ei nämä ovat sellaisia tehtäviä, joihin Jumala kutsuu ihmisiä. Sitten on lahjat, joilla Jumala toimii seurakuntansa kautta ja vie seurakuntaa eteenpäin. Ja jos joku on näissä viroissa, niin kyllä hänellä on aina joku lahja, mikä vaikuttaa tuossa virassa. Mutta vaikkei ihminen ole missään virassa, niin hänellä voi olla silti Jumalan lahja toimia yhteiseksi hyödyksi ja yhteiseksi rakentumiseksi. Ja niin kuin viimeksi sanoin, että siellä on sanankohta, että te saatte profetoina toinen toisenne jälkeen. Eli on tällainen yleisempi lahja, jota voidaan anoa koko seurakuntana ja kaikki voi profetoida toinen toisenne jälkeen. Sanotaan kehoitukseksi, rakennukseksi ja lohdutukseksi. Monta kertaa käy niin tässä profetoimisen lahjan kanssa, että se on ehkä huonon opetuksen tulosta, että sekoitetaan kaksi asiaa keskenään. Sekoitetaan profeetan virka ja sekoitetaan profetoimisen lahja. Ja siitä yleensä tulee paljon ongelmia, jos nämä kaksi asiaa sekoitetaan keskenään. Jos joku on profeetan virassa, niin kyllähän hän profetoi, mutta hänellä on myöskin jotakin muuta Jumalalta. Hänellä on tämä palvelutehtävä ja hänellä on myöskin muita lahjoja. Ja itse asiassa siinä, kun sanotaan profetoimisesta, että kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi, niin siinä ei vielä puhuta tulevien ennustamisesta mitään. Sanotaan vain kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi. Mutta sitten, jos joku on profeetan virassa, niin hän ennustaa myöskin tulevia. Niin kuin Agabus siellä tuli ja otti Paavalin vyön ja sitoi sillä vyölle ja sitten selitti, että kuinka tälle miehelle käy, kenen vyö tämä on. Siinä hän sitten ennusti sen, mitä Paavalin osaksi on tuleva. Ja minä luen tästä tämän apostolien teot 21 ja 8. Mutta seuraavana päivänä me lähdimme sieltä ja tulimme Kesarean, jossa menimme evankelista Filippuksen tykö, joka oli yksi niistä seitsemästä, ja jäimme hänen tykönsä. Ja hänellä oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja. Siellä me viivyimme useita päiviä, niin tuli sinne Juudeasta erät profeetta nimeltä Agabus. Tultuaan meidän luoksemme hän otti Paavalin vyön ja sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja lausui, näin sanoo Pyhä Henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. Tässä me näemme, että kun tämä ryhmä, joka teki Herran työtä siellä, Paavali ja hänen seuralaisensa, niin he menivät evankelista Filippuksen taloon. Ja siellä oli neljä tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja, ja sitten sinne tuli profeetta Agabus. Tästä me näemme aika selkeästi, että on kahdesta eri asiasta kysymys. On neljä henkilöä, jolla on profetoimisen lahja ja on yksi henkilö, joka on profeetan virassa. ei ollut 5 henkilöä, jolla oli profetoimisen lahja, vaan oli 4 henkilöä, jolla oli profetoimisen lahja ja 1, joka oli profeetan virassa. Ja tämä asia täytyisi aina opettaa, että ja oppia ymmärtämään, että ei jokainen, joka profetoi, niin ole profeetta. Koska moni on joutunut tämän kanssa vaikeuksiin. Ja monta kertaa sellaiselta, joka profetoi, ikään kuin puristetaan esiin, että hänen pitää ennustaa tulevia, mutta sana sanookin vain, että kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi ja sanotaanko jossakin innoitukseksi. Eikä siinä kohdassa vielä puhuta tulevista mitään. Eli jos jotakin tulevia ennustetaan, niin siinä täytyy olla vielä jotakin enemmän kuin pelkkä profetoimisen lahja. Sitten se ilmenee toisesta kohdasta myöskin tämä sama asia, että kun se sanotaan, että te saatte profetoina toinen toisenne jälkeen, siis puhutaan seurakuntakokouksesta, niin sitten sanotaan, että profeetoista saa vain puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoon. Eli siinäkin on niin kuin erotus, että kaikki saa profeetoida toinen toisensa jälkeen, mutta profeetoista puhukoon vain 2 tai 3 ja muut arvostelkoon. Eli tästäkin me näemme, että on 2 eri asiasta kysymys. Monta kertaa siinä mennään sitten siinäkin harhaan, kun ajatellaan sitten, että sanotaan, että muut arvostelkoot, niin monta kertaa ajatellaan, että se arvostelu onnistuu koko seurakunnalta, mutta uskon, että parhaiten se onnistuu niiltä toisilta profeetoilta, joilla on sama virka. Koska on hyvin vaikea tietää, mistä on kysymys, jos ei ole sellaisia ihmisiä, jotka ovat samassa aaltopituudessa. Siksi siellä sanotaan, että 2 puhukoot ja, tai 3 ja muut arvostelkoot. Ja parhaiten siihen pystyvät ne, joilla on se sama virka. Eli alkuseurakunta oli sellainen, että siellä oli paljon lahjoja, siellä oli paljon virkoja. Jos me vertaamme sitä tähän aikaan, niin ainakin Suomen Sionissa saa mennä ristiin rastiin ja hyvin ihmeellinen kokous on, jos 2 profeettaa lyövät siellä päänsä yhteen. Ja vielä harvinaisempaa on, jos 2 apostolia törmää Suomen Sionissa toisiinsa. Niin harvinaiseksi ovat käyneet Jumalan virat ja Jumalan lahjatkin. Mutta Jumala tietysti haluaisi, että siellä olisi seurakunnan keskellä paljon näitä virkoja ja paljon lahjoja. Ja niin kuin toissapäivänä opetin, että Jumala ei pudota hengen lahjojakaan suoraan taivaasta, vaan sanotaan, että ensin hän antoi toisia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, sitten näitä muita päävoiteluja ja sitten hän antoi kaikkia lahjoja tehdä voimallisia tekoja ja parantaa sairaita ja jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli näitä päävoiteluita täytyisi tässä lopun ajassakin nousta, jotta jotakin muutakin tulisi. Jos nousee apostolista voitelua ja nousee profeetallista voitelua ja nousee näitä virkoja, niin sen jälkeen alkaa ilmestymään lahjojakin. Olen sen verran lukenut herätyksen historiaa ja katsellut näitä suuria parantumisherätyksenkin päiviä nimenomaan täällä Yhdysvalloissa. Ja olen huomannut, että kun Jumala jonkun veljen tai joskus ehkä sisarenkin voiteli, niin siitä oli seurauksena se, että vähän ajan päästä oli paljon lahjoilla varustettuja ihmisiä tekemässä Jumalan työtä. Eli kun joku ihminen murtautui hengen maailmassa läpi ja pystyi vastaanottamaan Jumalalta jonkun viran tai tehtävän ja alkoi palvelemaan siinä, niin vähän ajan päästä oli paljon ihmisiä tekemässä Jumalan työtä. Ja näin oli siellä Atsusa kadullakin, kun siellä alettiin rukoilemaan ja etsimään silloin, kun helluntailiike alkoi, niin alettiin etsimään Herraa, niin siitä seurasi se, että lahjat alkoivat leviämään ja voimavaikutukset lisääntyivät lisääntymistään. Eli ylipäätänsä on aina kysymys tästä, että päästään alkuun. Se on yksittäisen seurakunnan kohdalla kysymys, että päästään alkuun. Että murtaudutaan siihen hengen maailmaan, missä Jumala toimii ja jakaa lahjojansa. Sitten kun päästään alkuun, niin siinä on hyvä mahdollisuus päästä pitkälle ja eteenpäin. Mutta täytyy aina olla tämä alkusysäys ja sitten jotakin voi tapahtua. Sitten täällä puhutaan, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Eli Jumala voi tehdä monenlaisia voimavaikutuksia. Ja sitten sanotaan, että niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutukset. Jos ajatellaan, mitä tiedon sana merkitsee, niin tieto tässä luonnollisessa maailmassa merkitsee jotakin sellaista, mitä me opimme. Mutta hengen maailmassa se on jotakin sellaista, minkä Jumala ilmoittaa yliluonnollisesti. Me ei voi oppia sitä, vaan se tulee hengen kautta. Eli Jumala ilmoittaa jonkun sellaisen asian, mitä me emme luonnollisilla aisteilla, emme järjellä, emmekä tunteella, emmekä tahdolla tiedä, vaan hän ilmoittaa sen pyhässä hengessä. Hän ilmoittaa jonkun sellaisen, joka on nyt tai on aikaisemmin ollut. Joku asia, joka on nyt meidän keskellämme tai on historiassa takana päin. Ja ymmärtäisin näin, että viisauden sana taas ilmoittaa sen, mikä on siellä edessä päin tulevaisuudessa. Olen paljon asiaa tutkinut ja näin uskon, ja jos joku ajattelee toisella tavalla, niin olkoon hengessä siinä vapaus. Mutta näin ymmärrän, ja Jumalallahan on kaikki tieto. Hänellä on kaikki viisaus ja kaikki ymmärrys. Mutta tiedon sana on pieni pätkä siitä, mitä Jumala haluaa meidän tietävän. Se on pieni osa siitä, mitä Jumala tietää kaiken. Samaan viisauden sanakin, että se on vain pieni viipale siitä, Jumala näkee kaiken läpi. Mutta jos hän haluaa jonkun arvossansa ilmoittaa, niin se on pieni osa siitä tiedosta, mitä hänellä on. Siksi se on vain sana, koska se ei ole koko tieto, eikä se ole koko viisaus. Ja hyvin usein tämä viisauden sana ja tiedon sana käyvät käsi kädessä, ja ne hyvin usein toimivat samassa astiassa. Ja niitä on monta kertaa hyvin vaikea eroittaa toisistaan, mutta ymmärtäisin näin, että tiedon sana on se, mikä ilmoittaa, mikä on nyt tai on menneisyydessä jo ollut. Viisauden sana se, mikä on tulevaisuudessa, joskus tapahtuva. Eli Jumala tällä tavalla kasvattaa ja nostaa meidän uskoamme, jos hän ilmoittaa jonkun asian esimerkiksi meidän menneisyydestä tai jostain, niin siinä syntyy kosketus yliluonnolliseen Jumalaan. Niin kuin minä silloin puhuin torstai-iltana siitä eräästä kokouksesta, mihin kiireessä läksimme, ja sitten sana tuli selvästi, täsmällisesti kohti. Sieltä tuli sana, että kiireessä lähdetään ja haalarit juuri ehditään riisumaan. Ja siinä oli se, mitä oli muutama tunti aikaisemmin tapahtunut minun elämässä. Eikä tuo saarnaaja voinut tietää sitä muuta kuin sillä tavalla, että Jumala puhui hänelle. Siinä oli tiedon sana. Siinä oli yliluonnollinen tieto. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia tietää siellä, että mitä minä siellä kotona luen lehtiä ja vaimoni kanssa otan kakkua uunista ja kiireesti lähden. Ei hänellä ollut mitään tietoa siitä, mutta Jumala puhui hänelle. Tässä oli tiedon sana. Mutta sitten taas viisauden sana, joka ilmoittaa tulevaisuuteen, niin esimerkiksi Saulille sillä kohtaa, kun viimeksi lainasi sen kohdan, että Samuel sanoi hänelle, että pysähdy tähän, että minä julistan sinulle Herran sanan, niin sitten hän kertoi hänelle, että hänestä tulee Israelin kuningas. Ja sitten hän antoi ennusmerkit, että he menevät sinne Taaporin tammelle ja kohtaa profeetat siellä, ja sitten tulee leipäkakun kantajat ja leilin kantajat siellä, ja kaikki nämä asiat tapahtuivat. Samuel vain kertoi siellä, että näin, tällaiset asiat siellä tulevaisuudessa sinua kohtaa. Sitten kun nämä ennusmerkit tulevat toteen, niin tee se, mikä tehtäväksesi tulee. Saul sitten teki, ja hänestä tuli sitten kuningas. Eli tällä tavalla Jumala ilmoitti silloin tahtoansa, ja joskus hän viimeisinäkin päivinä ilmoittaa armossansa meille jotakin, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ne ovat vähän niin kuin semmoisia liikennemerkkejä, joita saa katsella etukäteen tulevaisuuteen. Jumala näyttää ikään kuin sen pääväylän, että tuolta tietä sinä menet siihen ja siihen tehtävään. Ei me sitten nähdä sitä jokaista kurvia ja mutkaa siellä, että miten siinä ajetaan ja mitä siellä tehdään. Mutta Jumala aina jotakin ilmoittaa tulevistakin. Että meidän uskomme kiinne kohta pysyisi hänessä ja me jaksaisimme kasvaa siinä tehtävässä. Että jaksaisimme mennä eteenpäin. Daavidillekin profetoitiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Samuel tuli voitelemaan hänen kuninkaaksi ja sanoi, että hänestä tulee Israelin kuningas. Ja Sitten oli pitkä aika taisteluja ennen kuin se kaikki täyttyi. Mutta sitten se kaikki tuli, mitä Jumala oli puhunut. Mutta kaikessa tässä oli sitten mikä hengenlahja tahansa toimimassa, jos tulevaisuudesta lähdetään puhumaan, niin täytyisi aina sydämessä olla se vahvistus, joko Jumala on puhunut sinulle ennen, jos sinulle tulee sana, tai sitten jälkeenpäin vahvistaa sen sanan. Koska muuten me ei voi mitenkään kontrolloida, jos joku sanoo, että sinun elämässä tapahtuu tuota ja tuota. Niin me ei voi millään tavalla kontrolloida, ellei meidän sydän sano siihen asiaan mitään. Niin kuin minä selitin, että minut Jumala lähetti Ruotsiin ja sitten siellä tuli Jumalan profeetta ja sanoi kaikki, mitä minun sydämelläni oli. Minun olisi hyvin vaikea ollut ottaa sitä sanaa vastaan, mikä hänellä oli, jollei täällä minun sydämessäni olisi ollut jo ne asiat valmiin. Jumala oli laittanut ne tänne sydämeen valmiiksi. Sitten hän tuon profeetan kautta toi vahvistuksen sille. Jos ei ole mitään tuntoa sydämessä ennen eikä jälkeen sanan, niin se täytyy vain jättää Jumalan armon haltuun ja katsoa, että tuleeko joku päivä, että se nousee sydämen maailmassa esille. Koska jos ei mitään tuntoa eikä ajatusta ole sydämessä, niin silloin täytyy miettiä, että oliko tuo sana todella minulle. Koska aina tässä hengen maailmassa, niin täytyy lähteä siitä, että meidän täytyy yksilönä etsiä Herraa ja pysyä lähellä häntä. Ja sitten Jumala antaa sanoja ja vahvistuksia ja kaikkia. Mutta jos me olemme kaukana Herrasta, niin hyvin harvoin Jumala sellaisessa tilanteessa kovin paljon pystyy meille puhumaan. Koska siellä sydämessä ei ole sitten sitä vahvistusta eikä Jumalan tuntemusta. Minulle soittaa jatkuvasti ihmisiä, jotka odottavat, että minä profetoisin heille jotakin tai sanoisin jotakin tulevaisuudessa. Mutta monen kohdalla täytyy vain sanoa, että etsi Herraa, lue Jumalan sanaa ja rukoile. Koska jos ihminen irrottautuu tästä kirjoitetusta sanasta, irrottautuu henkilökohtaisesta Jumalan palveluksesta ja yrittää lähteä vaeltamaan vain profetioiden perässä, niin silloin hänen vaelluksensa menee metsään. Silloin hän ei ole juurtunut tähän elämän sanaan, vaan hän on juurtunut pelkästään profetioihin. Eli meidän täytyisi aina kiinne kohta olla tässä Jumalan sanassa ja rukouksessa, henkilökohtaisessa Jumalan palveluksessa. Jos me etsimme vain profetioita ja yritämme niiden mukaan katsella niitä viittoja, niin me menemme varmasti metsään. Suomessa on paljon ihmisiä, jotka uhraavat monta iltaa viikosta siitä, että he soittavat eri Jumalan palvelijoille ja kyselevät vähän, että mitähän siellä hengen maailmassa nyt minun elämääni olisi. Ei ole ehkä hyvää ja viisas aina etsiä profetiaa, vaan mieluummin taikka sanomaa tai jotakin sanaa, vaan mieluummin odottaa, että Jumala ajallansa jotakin antaa. En minäkään mennyt sinne Ruotsiin etsimään profeetallista sanaa, vaan se tuli siinä ohessa kaiken muun. Minä menin vain sinne erääseen kokoukseen ja Jumala sitten järjesti. Eikä Saulkaan lähtenyt etsimään profeetallista sanaa, vaan hän etsi isänsä aasin tammoja. Siinä yhteydessä Jumala ilmestyi hänelle. Eli täytyy olla sellainen jonkunlainen arka tunto aina Jumalan edessä, että ei näistä asioista tulisi aivan sellaisia, näistä yliluonnollisista asioista tulisi vähän sellaisia jokapäiväisiä hupijuttuja vain. Vaan täytyisi aina muistaa, että ollaan pyhän Jumalan kanssa tekemisissä ja niin kuin täällä Yhdysvalloissa minä luin jostakin, että kun eräs veli rakenteli sitä isoa huvipuistoa, niin siellä mentiin jo niin pitkälle, että kolikolla sai sieltä profetian jostakin automaattisesti. Niin se on jotakin sellaista, joka järkyttää. Siinä ei olla enää ollenkaan minkäänlaista arkaa tuntoa pyhän Jumalan edessä. Eli tiedostakaamme aina, että on pyhän hengen lahjoista kysymys ja pyhästä Jumalasta ja janotkaamme silti lahjoja ja käyttäkäämme niitä. Sitten täällä lukee, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Eli hengen ilmoitus voi olla jotakin näiden lahjojen kautta, jotakin Jumalan mielen mukaista. Sitten 9. jae, toinen saa uskon samassa hengessä. Usko on jotakin sellaista, jos meillä jokaisellahan on uskoa, kun me on uskottu synnit anteeksi ja uskottu, että Herra täyttää pyhällä hengellä, mutta usko niin kuin armolahjana, se on jotakin sellaista vanaattisuutta. Jumala laskee johonkin sydämeen jonkun asian, että tätä nyt ruvetaan anomaan ja sitten se tapahtuu. Muistan erään sisaren, jolla oli vanaattinen usko, että rukoillaan ihmisille, että he täyttyvät pyhällä hengellä. Niin hän sanoi, että hänen uskonsa on siinä niin luja, että jos hän vaan saa tuon ihmisen suunsa avaamaan, niin kyllä se varmasti täyttyy pyhällä hengellä. Että jos se ensimmäisen sanan edes sanoo kiitos Herra, niin kyllä se täyttyy, että minulla on niin vanaattinen usko. Mutta sitten hän lisäsi perään, että minulla ei ole tippaakaan uskoa, kun minun pitäisi ruveta rukoilemaan sairasten puolesta. Mutta tällä alueella Jumala oli armoittanut häntä ja minä seurasin joissakin kokouksissa ja uskon, että se oli totta, mitä hän puhui, sillä näin monien sellaisten täyttyvän pyhällä hengellä, jotka olivat vuosikausia odottaneet. Jumala oli antanut hänelle tässä yhdessä alueella vanaattisen uskon. Ja kun hän laskee kädet jonkun päälle, niin se täyttyy ja varmasti. Ja hänellä ei ollut epäilystä, hänellä oli 100% varmuus Jumala, että se tapahtuu. Usein miten se tapahtui. Sitten oli ehkä ongelmia, jos tuo ihminen ei avannut suutaan, niin se oli vaikea puhua kielillä, jos piti suunsa kiinni, niin vaikea se oli nenästä puhua. Eli tällä tavalla Jumala voi laskea uskon, yliluonnollisen, vanaattisen uskon, semmoisen 100% varmuuden. Se voi olla missä asiassa tahansa. Se oli tässä tapauksessa tuossa asiassa, mutta jossakin toisessa asiassa voi olla taas toisen kohdalla. Mutta se on jotain, jos Jumala laskee yliluonnollisen uskon jossakin asiassa, niin se on jotakin sellaista 100% varmuutta. Muistan siellä jossakin, onko se Indonesian herätyksessä vai Filippiinin herätyksessä, niin näille ihmisille aina välillä laskeutui vanaattinen usko. Ja joskus he menivät joen poikki siellä, vaan heille laskeutui usko, että kyllä se vesi kantaa ja he menivät ja kävelivät. Ja sitten pakanat ajattelivat, että no kun nuokin menee, niin me mennään perässä, mutta se pakanat hukkuivat sinne. Se virtaa veine. Eli tällainen voi olla uskolahjana siis jotakin vielä enemmän, mitä me olemme kokeneet pelastavan uskon ja ehkä parantavankin uskon, niin se on vielä jotakin enemmän. Se voi toimia hyvin monella tavalla ja hyvin laajasti, niin kuin nämä kaikki lahjat toimivat. Eikä näitä lahjoja voi muuta eritellä sillä tavalla kuin ehkä opetuksessa. Sitten kun mennään käytännön tasolle, niin siellä toimii monta lahjaa yhtä aikaa. Voi toimia samassa astiassa ja samassa kokouksessa. Ja jos me ruvetaan sitten kysymään, että mikä siellä oli profetia ja mikä se oli viisauden sana ja mikä oli tiedon sana ja mikä oli uskonlahja, niin emme ehkä kykene niitä viipaloimaan sieltä eroon, eikä se ole välttämättä tarpeellista. Se olisi se pääasia, että ne toimivat. Ja uskonlahjakin toimii ja on olemassa. Sitten täällä on terveeksi tekemisen lahjat ja siinä yhdessä hengessä. Ja ne mainitaan monikossa. Terveeksi tekemisen lahjat. Monikko muodossa. Ja sen mitä minä näistä olen ymmärtänyt, niin terveeksi tekemisen alueella on hyvin monella tavalla armoitettuja ihmisiä. Kun esimerkiksi Suomessa joitakin saarnamiehiä, että jonkun kokouksessa parantuu hyvin paljon hampaita ja toisen kokouksessa selkäsairauksia enemmän ja sitten on joku jotain sisällisiä sairauksia. Joku voi olla erikoistunut johonkin sielunvammojen parantamiseen. Hänellä on siinä armoitus ja viisaus ja kyky ja tieto. Niitä voi olla niin monella alueella. Ja niitäkään ei kaikkia ymmärrä, ellei sitten näe käytännössä aina näitä asioita. Mutta kuitenkin on monikkomuodosta kysymys ja Jumala sitten toimii niin kuin hän tahtoo ja niin kuin hän on lahjansa antanut. Mutta olen havainnut, että jonkun kohdalla on huomattavasti helpompi rukoilla esimerkiksi hampaiden kohdalla kuin toisen kohdalla. Jollakin riittää usko paremmin selkäsairauksien kohdalla ja jollakin sydänsairauksien kohdalla ja jollakin voi riittää niissä kaikessa usko ja Herra toimii. Mutta siinäkin pääasia, että on lahjat ja ne toimivat. Sitten toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Voimallisia tekoja täällä Raamatussa on monenlaisia. Tuossa kun minä ajattelin ja valmistelin tätä Raamattutuntia, niin tuli ainakin se mieleen, kun Jeesus siellä tirosi viikunapuun. Hän teki voimallisen teon. Sillä hetkellä, kun hän sanoi, että älköön susta enää ikinä hedelmää tulko, tai älköön tämä puu enää ikinä hedelmää kantako, niin sillä hetkellä siinä puussa ei tapahtunut mitään, tai näkynyt ainakaan luonnollisilla silmillä, mutta seuraavana päivänä, kun he menivät ohi, niin opetuslapset huomasivat, että se puu oli kuivettunut. Ja Herra teki voimallisen teon. Ja vanhassa testamentissa usein profeetat tekivät voimallisia tekoja, ja Mooses teki siellä Faaraon hovissa voimallisia tekoja ja osoitti näin, että yliluonnollinen Jumala on olemassa. Siellä oli jossakin, kun ne profeetan oppilaat alkoivat rakentamaan siellä itsellensä sellaista opetustilaa, vai mikä se nyt oli, niin menivät sitten puita hakkaamaan sinne virran ääreen, niin sitten kirves putosi ja tulivatko ne Elian vai Elisan tykö sitten sanomaan, että se putosi, että nyt se meni se kirves sinne ja kaikeksi pahaksi onneksi oli vielä lainattu, niin profeetta vain vuoli pienen puupalikan ja heitti sen sinne virtaan ja se kirves nousi pinnalle. Tällä tavalla hän teki voimateon. Ja en muista, oliko se Elia vai Elisa, joka meni sinne erääseen kaupunkiin ja kaupungin vanhimmat tulivat häntä vastaan ja sanoivat, että kun hän kysyi, että mitä tähän kaupungin rauhaan kuuluu, niin sanoivat, että ei oikein hyvää kuulu, kun keskosia syntyy ja vesi on huonoa. Sitten sanotaan, että hän meni vesien lähteelle ja heitti sinne suoloja ja sitten se vesi tuli terveeksi ja enää ei keskosia syntynyt. Eli Jumala voi tehdä kaikenlaisia voimatekoja, monenlaatuisia myöskin Uuden testamentin seurakunnan keskellä. Kaikenlaisia voimatekoja ja ihmeitä. Eikä me voida niitä millään tavalla rajata, vaan meidän tulisi vain omistaa niitä uskossa ja sanoa, että kiitos Herra, että meidänkin ajassamme teet voimatekoja. Muistan, että tuolta Itä-Euroopasta aina aikanaan tuli monenlaisia kertomuksia, kuinka siellä vainojen keskellä Jumala teki monenlaisia voimatekoja ja teki monenlaisia ihmeitä. Muistan joitakin uskon veljiä ja sisaria, jotka veivät sinne Raamattuja ja menivät rajan yli ja tai vähän ennen kuin menivät, niin rukoilivat, että Herra, että teen näkevät silmät sokeiksi. Ja sitten kun se joku tullimies avasi sen auton kontin, joka oli täynnä Raamattuja, niin se vain näki tyhjän kontin siinä ja löi sen kiinni ja toivotti siunattua matkaa. Eli Jumala, tai ehkä ei siunattua matkaa toivottanut, jos se oli kommunisti, mutta kuitenkin. Eli Jumala kykenee tekemään työtä kaikissa olosuhteissa. Se pystyy tekemään näkevät silmätkin tarvittaessa sokeaksi silloin, kun on evankeliumin eteenpäin viemisestä kysymys. Minä haluan vain poimia tällaisia viipaleita, mitä olen kuullut, että Jumala on tehnyt, ja niitähän voi olla miljoonia kertomuksia, koska sanotaan jo niistä ihmeistä, joita Jeesus teki, että siellä täällä Raamatun päivinä, etteivät ne kirjoihin mahtuisi, jos ne kaikki kirjoitettaisiin. Eli niin paljon hän teki siinä ajassa ihmeitä, ja niin paljon ihmeitä hän tekee myöskin tässä seurakunnan historiassa. Sitten täällä sanotaan, että toinen lahjan arvostella henkiä. Yleensä me ymmärrämme tämän vain niin, että se tarkoittaa, että me näemme erilaiset demonihenget. Mutta uskon, että jos joku kykenee erottamaan demonit, erottamaan niiden vaikutuksen ja vaikutuspiirin, niin hän kykenee myöskin näkemään myöskin toiselta puolelta sen, mitä Jumalan puolella on. Näkemään enkelit ja näkemään serafit ja kerubit ja kaikki, mitä Jumalan puolella myöskin on hengen maailmassa liikkumassa. Monta kertaa meille on ehkä opetettu näin, että siinä vain erotetaan ja arvostellaan se, mikä on pimeältä puolelta. Mutta on hyvin tärkeää, että joskus seurakunnan keskellä, että jos Jumala sinne armossansa vaikka enkelin lähettää, että siellä olisi edes yhdessä astiassa lahja nähdä. Ja jos siellä on, niin se on suuri siunaus. Eli jos on kyky arvostella henkiä, niin on varmasti kyky nähdä hyviä ja nähdä myöskin pahat henget. Erottaa ne. Erottaa hyvät pahoista. Ja siitä on hyötyä, jos pahat henget tulevat paljastetuksi. Sillä aina, jos ne tulevat paljastetuksi, niin silloin ne kyetään myöskin sitomaan ja ajamaan ulos. Mutta jos niitä ei nähdä eikä tiedosteta, niin silloin ne saavat rauhassa tehdä tekoja. Siksi tämäkin lahja on erittäin tärkeä elävän seurakunnan keskellä. Arvostella henkiä, nähdä pimeyden valtojen läsnäolo, mutta tulla myöskin tuntemaan taivaallisen sotaväen läsnäolo. Silloin kun pimeys tulee aina paljastetuksi, niin sillä on vähän aikaa. Ja taas sitten, jos Jumalan ilmoitus tulee, enkeli tai joku tulee esille, niin se tuo suuren siunauksen. Minä muistan, että kävin sellaista rukoustaistelua silloin kutsumukseni kanssa ja muutamia vuosia sitten, ja Jumala johti sitten rukoukseen ja paastoon ja antoi minulle sitten vähän niin kuin tueksi sellaisen vanhemman sananjulistajan, joka oli joskus paastonut pitkäänkin, ja hän sitten auttoi minua siinä taistelussa ja vähän neuvoi, että mitä kaikkia vaiheita siinä sitten tulee olemaan, kun ne päivät etenevät siinä. Ja muistan sitten, että olin muutaman päivän hänen siellä kesämökillä siellä jossakin Keski-Suomessa, ja sitten yhtenä iltana tuli sellainen hyvin ahdistava olo ja tuli sellainen, ilmeisesti piru yritti hyökätä siinä tilanteessa ja antaa sellaisen kuvan, että nyt sinun päiväsi ovat luetut. Tuli heikko olo, mutta sitten rukoilimme siinä yhdessä ja minä koin täällä ajatusmaailmassani, että nyt Jumala lähetti enkeleitä, ja siinä samassa tuo veli avasi suunsa ja sanoi, että minä näen enkeleitä. Minulle se oli valtava vahvistus, että kun minä täällä sisällä, niin tiesin, että nyt minusta tuntuu, että on Jumalan enkelit läsnä, niin juuri sillä hetkellä tämä toinen julistaja sanoi, että minä näen enkeleitä. Sillä kertaa se taistelu voitettiin, eikä sitten sen jälkeen tämä pitkään aikaan ollut taistelua. Eli on tärkeää, että on lahjoja, ja on tärkeää, että niitä käytetään yhteiseksi hyödyksi. Sillä kertaa se hyödytti minua, tuo lahja, mikä tuolla veljellä oli. Se koitui suureksi siunaukseksi, koska minä sain uskon vielä jatkaa sitä paastoa. Ja se oli Jumalan mieleen varmasti. Sitten toinen, eri kielillä puhumisen lahjan. Tämä kielillä puhumisen alue on vähän sellainen, että siinä on aika paljon sellaista sekavuutta ja epämääräistä. Ja jos lähdetään siitä ajatuksesta liikkeelle, että kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, niin hän puhuu kielillä. Hän puhuu kielillä ainakin sen verran, että hän kykenee rukoilemaan omaksi rakennuksekseen. Niin kuin täällä lukee, että kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Mutta sitten on vielä eri asia, jos joku puhuu sellaisia kieliä, että ne kyetään selittämään seurakunnan keskellä. Toinen puhuu ja toinen selittää. Sitten on vielä eri asia, jos joku puhuu kielillä ja sitten tulee joku, joka ymmärtää sen. Tämä on nyt sellainen yksinkertainen esimerkki, että täällä nyt joku tänä iltana alkaisi vaikka puhumaan kielillä saksaa, joka ei olisi koskaan sitä lukenut. Ja sitten täällä olisi joku kuulija, joka ymmärtäisi sen. Niin tässä olisi ehkä eri kielillä puhumista aika pitkälle toiminnassa. Nämä nimet ei sinänsä ole tärkeitä, mutta se, että osattaisi näitä kaikenlaisia lahjoja janota ja ottaa niitä vastaan. Sitten siellä sanotaan, että joka kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että taitaisi selittää. Se on jossakin siellä myöhemmin. Vaatii pikkusen vähemmän uskoa se, että jos sinä puhut kielillä ja rukoilet, että sinä taitaisit itse selittää tai ymmärtäisit sen, mitä sinä rukoilet. Niin se vaatii paljon enemmän uskoa, jos seurakunnan keskellä nousee puhumaan kielillä, ja vielä enemmän vaatii se uskoa, joka nousee ja selittää sen. Mutta jos sinä sen rukouskammiossa rukoilet ja ymmärrät, mitä sinä rukoilet, niin sekin on kielten selitystä. Jos sinä siellä yksinäisessä rukoilet kielillä ja ymmärrät sen ja saat sille selityksen, niin siinäkin on kielten selitys. Mutta on paljon enemmän uskoa vaatimassa, jos tänä iltana täällä nyt joku nousee ja puhuu kielillä ja toinen nousee ja alkaa selittämään, niin siinä tulee suuremmasta uskosta olemaan kysymys. Tietysti siinä on sama Herra ja samat kielet ehkä vaikuttamassa, ja Jumala haluaisi, että tätäkin tapahtuisi. Olin tuossa muutama, ehkä kaksi viikkoa sitten tuolla Markun kotiseurakunnassa siellä, ja siellä sitten nainen nousi siellä, musta nainen käveli sinne eteen ja puhui siinä pitkän aikaa siinä edessä kielillä, ja sitten muistaakseni vähän aikaa oli hiljaista, ja sitten seurakunnan pastori meni sinne pönttöön ja sitten selitti, mitä tuo nainen puhui. Eli siinä oli kielillä puhuminen ja selitys seurakunnan kokouksessa normaalissa muodossa. Mutta sitten joskus tapahtuu, että on kielillä puhuminen, eikä siellä ole mitään selitystä, ja ajatellaan, että nyt siellä ehkä joku nousi vain omasta tahdostansa, ja mutta sitten ehkä saamme jälkeenpäin tietää, että siellä olikin joku vieras maalainen, jolle Jumala nyt puhui. Muistan ainakin Suomessa yhdessä seurakunnassa erään kerran, että pastori puhui siellä kielillä, ja ei sitten tullut sille sanalle mitään selitystä, ja kokous sitten jatkui, ja sitten kokouksen jälkeen sieltä tuli sellainen arabi mies, joka sanoi, että sinä puhuit sellaista kieltä, jota minä puhuin lapsuudessasi, että sinä puhuit lapsuudessani jossakin siellä Egyptissä vai missä se oli. Sanoi, että se oli niin puhdasta se murrekin, mitä sinä puhuit. Ja Jumala puhui tuolle ihmiselle suoraan. Minä en muista, oliko tuo ihminen jo silloin uskossa, mutta ainakin sen jälkeen hänestä varmasti tuli kristi. Monta kertomusta olen lukenut ja kuullut lähetyssaarnaajista ja joistakin suomalaisista, jotka ovat jossain Afrikassa käyneet, ja sitten joku on heille siellä puhunutkin suomea hengen vaikutuksesta. Eli tällä alueella on monenlaista lahjaa. On seurakunnan keskellä kyky puhua kielillä ja on toisessa astiassa kyky selittää, ja voi olla myöskin siinä samassa astiassa kielillä puhuminen ja selitys. Sitten voi olla vain yksinäisyydessä, että sinä ymmärrät, mitä sinä puhut, mutta sinun uskosi ei ehkä riitä seurakunnan keskellä sitä tekemään. Ja sitten on tämä, että joku vieras ymmärtää sen. Ja niin kuin viimeksi sanoin, että en tiedä varmasti, että onko tämä Jumalan luettelo täällä tyhjentävä, kuinka täydellinen se on. Jumalalla on niin paljon lahjoja ja niin paljon tehtäviä ja kaikenlaista. Mutta uskon, että jos nämäkin kaikki lahjat, mitä tänä iltana olen täältä esille poiminut ja ottanut, niin jos nämä kaikki saavat alkaa toimimaan seurakunnan keskellä, niin jo paljon asioita tapahtuu. Ja missä laajuudessa asiat ylipäätänsä tapahtuvat näissä hengenlahjoissa tai palveluviroissa, niin sen laajuuden itse asiassa ratkaisee voitelun määrä. Kuinka suuri on voitelu? Voi olla, että jollakin on evankelistan virka ja hän toimii pienellä alueella ja tekee vähän työtä ja siinä seuraa evankelistan tunnusmerkit. Sitten voi olla joku Reinhard Bonnke Afrikassa, joka saattaa saarnata 500 000 ihmisille yhtenä päivänä. Ja on samasta virasta kysymys, samoista lahjoistakin, mutta voitelun määrässä on eroa. Ja näin seurakunnankin keskellä, niin monta kertaa on näin, että kun näissä lahjoissa aloitetaan, niin aloitetaan pienemmissä asioissa, ja sitten kun siinä harjaannutaan, niin voitelu kasvaa kasvamista. Ja se varmasti on Jumalan tahtokin, että se kasvaa. Ja me emme koskaan jää polkemaan paikallemme. Ja jos ajatellaan profeetan virkaa ja profeetallista sanaakin, niin se voi olla hyvin monessa tasossa. Voi olla, että joku ilmoittaa joitakin tulevia asioita omassa lähipiirissään ja omassa pienessä seurakunnassaan. Ja voi olla sitten joku, jonka Jumala on valinnut ennustamaan kansakuntien kohtaloita. Niin siinä on aivan erilaisista asioista kysymys. Virka voi olla sama, voitelun määrä on toinen ja vastuukin on toinen. Ei nämä virat voivat toimia hyvin laajassa skaalassa. Me ymmärrämme, että jos Jumala jonkun sydämelle laskee esimerkiksi ennustaa kansakuntien kohtaloita, niin hänet on hyvin pitkälle koiteltu. Muistan ainakin yhden sellaisen profeetan siellä jossakin Pohjois-Norjassa. Hän oli Ruijasta. Jumala kutsui hänet ennen toista maailmansotaa ennustamaan kansakuntien kohtaloita. Ja hänellä oli hyvin rankka koulutus. Hän muun muassa näki kuoleman monta kertaa kasvoista kasvoihin siinä koulutusvaiheessa ja monenlaisia Jumalan ihmeitä. Minä luin hänen elämän kertansa ja se astia todella koiteltiin. Mutta sitten ennen kuin sota syttyi ja sodan aikana, niin hän oli arvostettu vieras Norjan ja Ruotsin kuningashuoneissa. Koska nuo kuninkaat kuuntelivat, mitä hän sanoi, ja myöskin noudattivat sitä. Ja uskon, että hyvin pitkälle näiden syiden tähden nämä kaksi valtakuntaa säilyivät aika hyvin toisessa maailmansodassa. Ruotsi ei joutunut siihen ollenkaan mukaan, ja Norja taas miehitettiin, mutta sai sitten itsenäisyyden takaisin. Eli nämä kuninkaat kuuntelivat, mitä tuolla profeetalla oli sanottu. Hän kävi näiden kuninkaiden luoda sen verran usein, että he huomasivat, että se mitä hän sanoo, niin se on Jumalan sana. Mutta kerrotaan taas sitten Viron kohtalosta, että Jumala lähetti sinne profeetan presidentin tykö ja antoi ohjeet, että mitä pitää tehdä ja pyysi, että hän saa puhua radiossa. Ja presidentti nauroi tuon profeetan ulos. Sillä seurauksella, että ei mennyt kuin muutama viikko, kun tuo presidentti ammuttiin ja kansakunta miehitettiin. Eli on joskus tässä hengen maailmassa sellaisia vastuullisia tehtäviä. Kaikki ovat vastuullisia, mutta on sitten sellaisia vähän enemmän vastuullisia tehtäviä, mihin Jumala kutsuu sisaria ja veljiä. Eli voitelun määrä ratkaisee sen, että millä tasolla liikutaan ja mitä tehdään. Kutsu voi olla samanlainen, virka voi olla samanlainen, mutta sitten kuinka paljon siihen laskeutuu öljyä, kuinka paljon tuo ihminen kykenee kestämään Jumalan voimaa ja voitelua. Ehkä apostoli Paavali oli armoitettu siellä väkevämmin kuin toiset apostolit. Ehkä hän sai enemmän työtä tehdyt. Mutta muillakin apostoleilla oli tämä virka ja oli nämä apostoliset tunnusmerkit. Ne eivät ehkä aina toimineet samassa laajuudessa, mutta kuitenkin ne toimivat. Mutta näissä hengenlahjoissakin, niin niissä kasvetaan niiden käytössä. Ja palvelusviroissa kasvetaan. Filippus oli siellä Jerusalemin seurakunnassa, niin mainitaan, että hän oli diakonina siellä. Mutta sitten kun mennään muutama luku siellä apostolien teoissa eteenpäin, niin sitten Samariassa saarnasi voimallinen evankelista. Hän hoiti diakonin tehtävää ja sitten kuitenkin Herra teki hänestä loppujen lopuksi väkevän evankelista. Eli Jumalalla on sellainen tavoite varmasti meidän suhteemme jokaisen kohdalla, että me menisimme aina eteenpäin. Että me harjaantuisimme hengenlahjoissa, harjaantuisimme viroissa ja kasvaisimme aina eteenpäin. Filippuskin siellä hoiteli sitä diakonissan hommaa ja sitten tuli vain sana hänelle, että mene sinne Samarian kaupunkiin ja saarnaa siellä Kristus. Sitten siellä kaikki noidat tulivat ja pistivät sen menneen elämän palamaan. Eli Jumala on tällainen yliluonnollinen, joka kasvattaa meitä ja haluaa, että meidän vaelluksemme kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka ja ihmeet ja merkit lisääntyvät. Kun Bonkekin meni sinne Afrikkaan, niin hän ei ollut kovin tunnettu mies. Hän toimi siellä jossakin pienellä alueella ja hän itse kertoo siitä elämästään, että hän kutsui sinne avuksensa jonkun toisen saarnamiehen julistamaan ja tuo saarnamies julisti kahtena iltana ja hän oli luvannut hänelle, että hän pitää 3 iltaa vai 4 iltaa. Ja sitten kun tuo saarnamies oli 2 iltaa ollut, niin hän mitään ilmoittamatta pakkasi laukkunsa ja lähti. Sitten Bonke sanoi siellä jossakin kirjassaan, että hän joutui kovaan taisteluun Jumala edessä, kun hän oli ilmoittanut väkevät parantumiskokoukset siellä. Ja Jumala sitten vain sanoi hänelle, että se sana minun suussani on yhtä voimallinen, minun sanani sinun suussasi on yhtä voimallinen kuin minunkin suussani, ja tällä saarnaa. Sitten alkoi tunnustekoja ja ihmeitä tapahtumaan, ja kenttä alkoi murtumaan. Sillä tavalla hän kasvoi voitelus. Eli hän siellä ensin koitti jonkun toisen avulla tehdä työtä ja sitten Jumala osoitti, että nyt sinä pystytkin siihen jo itse. Niin kuin me olemme lukeneet ja kuulleet, niin tuo työ on aina vaan laajentunut. Se on aina vain kasvanut ja mennyt eteenpäin. Tällainen Jumala meillä on, ei meistä kenestäkään varmaan ponkkia tule, eikä ehkä tule Paavalinkaan tasoista tai mitään muutakaan, mutta mennään siinä eteenpäin, mihin Jumala on kutsunut. Mainitsen näitä vain esimerkkeinä, että miten Jumala on toiminut historian aikana ja toimii tänä päivänä, jotta meidän usko kasvaisi ja me alkaisimme janoamaan. Että meille tulisi se ajatus jokaiselle sydämeen, että ei me kovin paljon voida omasta voimasta tehdä Jumalan työtä. Että itse asiassa ne ovat kuitenkin Jumalan lahjat, jotka tekevät tämän työn. Sillä tavalla, että jos me avaudumme ja vastaanotamme ja alamme käyttämään niitä lahjoja. Alamme käyttämään sen uskon määrän mukaan, mikä meillä on. Jos sinä vähän aikaa profetoit sen uskon määrän mukaan, mikä sinulla on, tai käytät tiedon sanaa sen uskon määrän mukaan sinulla on, tai kielten selitystä, tai mitä tahansa näistä lahjoista, niin se usko kyllä kasvaa siinä matkan varrella. Mutta aina täytyy olla se alkupiste. Jos sinä koet, että Jumala on jotakin uskonut, niin se täytyy asettaa vaihdotuspöydälle. Jos koet, että ei Jumala vielä ole mitään uskonut, niin etsi Herraa ja hänellä on varmasti varattuna jokaiselle joku lahja. Hänellä on hyviä lahjoja lapsillensa ja niin kuin viimeksi luin, niin täällä lukee, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattomana tien. Jossakin toisessa kohdassa sanotaan, pyrkikää osalliksi parhaimmista armolahjoista. Eli meitä kehoitetaan siihen yksilönä ja seurakuntana, sitten Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta siellä Jumalan varastossa on kaikenlaista lahjaa ja sieltä varmasti riittää jokaiselle Jumalan lapselle jotakin. Siellä riittää lahja jokaiselle ja riittää useampiakin lahjoja. Ja tällä tavalla Jumala toimii tässä lopun ajassa, niin kuin hän on toiminut apostolienkin päivinä ja Jeesuksen päivinä, niin hyvin pitkälle siellä, kun katselemme Jeesusta, kun hän siellä lihan ruumiissa vaelsi, niin aina siellä oli yliluonnolliset lahjat. Mieleeni tulee se hetki siellä, kun hän meni sinne Syykkären lähteelle ja opetuslapset lähtivät sitten hakemaan ruokaa sieltä kaupungista, niin sitten tuli tämä nainen sinne ja Jeesus sitten puhutteli tuolta naista ja sitten sanoi tuolle naiselle, että 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Eli tuolla naisella oli oikeastaan 6 mies menossa. Niin Jeesus yliluonnollisesti ilmoitti tämän. Ja tästä oli se seuraus, että tuo nainen teki parannusta ja meni sitten sinne kaupunkiin ja ilmoitti koko kaupungille, että nyt siellä on profeetta, joka on puhunut koko minun elämiseni ja minun olemiseni. Ja sitten tuli paljon ihmisiä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja tällä tavalla näissä viimeisissäkin päivissä, jos Jumalan yliluonnollinen sana saa laskeutua ja Jumalan yliluonnollinen tieto, niin se aina tuo hedelmää sisälle Jumalan valtakuntaan. Syykkären lähteen naisen elämä muuttui, tai sen kaivon naisen elämä muuttui, mutta sitten sen seurauksena vielä monen muunkin elämä muuttui. Ja tällainen on Jumalan kaksiteräinen miekka, jossa saa pistää kohti ja saa tuoda tätä yliluonnollista tietoa, tuoda tuon oikean sanan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin kuin viimeksi puhuin, niin silloin se pistää paljon tulosta. Silloin aina tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä. Siksi meidän kannattaa etsiä Herraa ja anoa näitä armolahjoja ja muistaa tämä, mitä Paavali kirjoittaa täällä nuorelle Timoteukselle, täällä Timoteuksen kirjeen 4. luvussa ja sen 14. luvussa. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten panessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi oli kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ennen kaikkea tämä jae 14 älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin. Tämän sanan haluan jättää jokaiselle, että jos Herra on jotakin uskonut, oli se mitä tahansa lahjaa tai kehoitusta tai mitä tahansa, niin älä laiminlyö sitä, vaan ole siinä uskollinen ja käytä sitä sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on antanut. Ja jos sinä sitä aikasi käytät, niin Jumala lisää siihen uskoa ja lisää siihen myöskin voitelua, että sinä saat mennä siinä eteenpäin ja palvella Herraa ehyellä sydämellä. Mutta niin kuin viimeksi sanoin, että sen on oppinut, että enemmän tulee hedelmää, mitä enemmän me pääsemme siihen, että Jumala meille yliluonnollisesti puhuu, ilmoittaa meille, missä meidän tulisi olla ja Jumalana työtä tehdä. Siellä jossakin apostolien teoissa veljet olivat menossa toiseen paikkaan, mutta sitten Herran henki heitä esti ja lopulta sitten Paavali näki näyn, jossa makedonialainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Sitten sen evankeliumismatkan seurauksena sieltä purppuramyyjä Lyydia löysi Jeesuksen ja moni muukin löysi Jeesuksen. Tällä tavalla Jumala haluaa yliluonnollisesti johdattaa myöskin tätä koko hengen työtä, että oltaisiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja viimeksi kerroin Korneliuksesta, kuinka hänelle ilmestyi enkeli ja sitten Pietari näki näyn ja nämä kaikki kävivät yksin ja sitten taas tuli paljon hedelmää Jumalan valtakuntaan. Kerron vielä sellaisen tuoreen ihmeen, muistan siellä, itse en ollut paikalla, mutta muistan siellä Floridassa on sellainen suomalainen helluntai-seurakunta siellä ja sitten siellä tällainen Ilmari Ruisalmi oli saanut sydämelleen pitää Raamattutunnin purppuramyyjä Lyydiasta ja hän sarasi tuosta aiheesta ja sitten lopuksi hän sanoi, että minä koen hyvin voimakkaasti, että tänä iltana tai tänä päivänä, se oli vissiin päivä, että jonkun Lyydia-nimisen ihmisen on tultava tekemään parannus. Ja sieltä tuli Lyydia-niminen ihminen ja antoi elämänsä Jeesuksen. Jumala kutsui tuon ihmisen yliluonnollisesti nimeltä. Eli tällainen yliluonnollinen Jumala meillä on. Ja kaiken lisäksi hän oli vielä semmoinen liikenainen. Hän oli joku motelin omistaja, joku sellainen niin kuin tuo purppuramy ja Lyydiakin täällä Jumalan sanassa on. Eli tällä tavalla, jos Jumala pääsee yliluonnollisesti vaikuttamaan, niin sielläkin, missä tuntuu, että enää ei voi hedelmää tulla, niin sitä sittenkin alkaa tulemaan. Eli minun rukoukseni on tämän seurakunnan keskellä ja kaikkialla, missä minä liikun, että hengen lahjat nousevat esille ja nousevat rakkauden kautta vaikuttava usko ja pyhissä astioissa, niin kaikki menee hyvin ja järjestyksessä. Ja lopetan tänä iltana tähän ja hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme sinun eteesi ja Isä, minä rukoilen Jeesuksen nimessä, että sinun henkesi puhuu lisää. Sillä Herra, minä olen vain vajavaisesti kyennyt käsittelemään, Herra, jotakin, mitä sinä olet puhunut ja avannut sanastasi. Mutta kiitos Herra siitä, että pyhä henki on meidän kotiopettajamme ja opettaa ja johtaa meitä kaikkeen koko totuuteen. Herra, johda Herra näitä ystäviäkin jokaista, Herra, tulemaan tuntemaan koko totuus, Herra. Sinun henkesi johtaa kaikkeen totuuteen. Isä, minä rukoilen, Herra, että oikein sinun henkesi jatkaa, Herra, tältäkin alueelta opetusta tässä seurakunnassa, jatkaa veljien kautta ja jatkaa käytännön kautta, Herra. Orabas sakabara santo fondi. Ja Herra, oikein avaa sydämiä vastaanottamaan tänäkin iltana sinun lahjasi, sinun kirkkauttasi, sinun voimaasi. Niin, Herra, että kaikki työ tulisi tehdyksi, mitä sinä olet aivoitellut, Herra, tämän seurakunnan ja näiden ihmisten tehtäväksi, Herra. Orasika fokodisan borede senti fori kenti senti tei. Kiitos, Herra, että annat uutta öljyä, Herra, jo niihin astioihin, joita olet aikaa. Ja kiitos, että olet Jumala, joka kykenet avaamaan sydämiä, Herra, vastaanottamaan uusia lahjoja, Herra. Ja vaikuta, Herra, että tämän seurakunnan keskellä on yksi sydän ja yksi sielu, Herra, sinun edessäsi. Herra, että on halu palvella sinua ehyellä sydämellä, rakastaa toinen toisiansa, Herra. Ora siki fondi ensin rakastaa sinua ja sitten rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Orasi viki borokko sonto polovi sinti. Herran oikein uskon hengen nousta, Herra. Osa foreke sidi senti podi senti. Anna Herra oikein uskon hengen nousta, että me sittenkin kykenemme tekemään työtä. Ja että kenttä on sittenkin vielä valtaamatta. Orasi kidi santo podi kraidi senti polo krisidi kresidi senti. Aborabo senti fonti paradisi. Arabasipiriki santo bolo. Aseprisi kidi senti podi. Asaporodiki senti. Herra oikein nosta tämä joukko, Herra, nosta sinun kirkkaudessasi, tekemään sinun tekojasi, Herra, kirkastamaan sinun nimesi pimeän maailman keskellä, orasikidi pokodi kenti, ja kirkastamaan sinun nimesi seurakunnan keskellä, orabasiburabori sibridi santi fobredi senti folprei, avroki santo fotei. Abrasidi bonke dei, obolodi sidi foridi sei, abolodi sipiriki sidi fodelo sei, avroki sidi praidi sei. Kiitos Jeesus, että sinä jäät kirkkaudessasi siunaamaan. Kiitos Herra, että sinä enentämällä enennät, Herra, sinun sanasi ja sinun ilmoituksesi, Herra, niin että se kantaa runsaan hedelmän, niin Herra, ettei se tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa Herra aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Ja kiitos Herra, että saat veren kiertämään joissakin käsissä, Isä, Jeesuksen nimessä. Kaikki, mikä on kylmyyttä, Jeesus, että se tulee lämmöksi ja veri kiertää Jeesuksen nimessä. Orabas sadavoko robosedi santo, ashipidi krisipidi kisi, ashipidi krisipidi, ashipidi krisi. Kiitos Herra, että teet uutta jossakin polvessa tänä iltana, Herra. Osa poro kesidi posidi. Kiitos, että olet meidän parantajamme, Herra. Ositi pikidi sidiki. Kiitos Herra, että jonkun polven kohdalla ilmestyt parantajana, Herra. Osoitu ja tulkoon tuo polvi entiselleen Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Orabas sidi borodobo, sibidi borodiboro, sondolodi, halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme ja palvomme ja korotamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Abrosidi sibidiki, sondolo, abrosidi kvidi sinti. Kiitos, että kun jalkaterän kohdalla ilmestyt kirkkaudessasi, Herra, joka on joskus nyrjähtänyt, Herra, kosidi krisidiki sidikin, tulkoon se entiselleen, Herra, sinun kunniaksesi, halleluja, orava sidikiribo shantoto, ja kiitos Herra sanan lupauksesta, että parannat kaikki näistä raihnaisuutta, Herra, olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa, niin kiitämme, että veressä on voima, ja kiitos Herra, että veressä on myöskin puhdistava voima, Herra, jos joku kokee, että on syntejä tehnyt, niin kiitos Herra, että veresi puhdistaa, Herra, ja antaa sydämen tulla lumivalkeaksi ja villavalkeaksi jälleen, Herra, orava sadalabara, Isä, me olen korotettu, me Karitsan veren tässä hetkessä, Jeesus, oramas sidi boroko bossidi pordi, ja ylistämme ja palvomme sinua, kaikki valtias Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan rustinas, halleluja, oramas sandari krasanti, asanti kreidisenti, agasanti kreidisei, Jeesuksen nimessä olkaa siunattu, amen.